Ai, liberdade, liberdade. 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 Ai, liberdade, liberdade.
O que eu não quero, jogo fora. Você pode entender. Desigualdades e a luta a fim de encontrar a liberdade e a paz que a alma precisa ter. Você na virada do sol é compreender.
Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. Comenzamos aquí outro programa de Ondas do Cárcere, un programa de Proxecto Cárcere, aquí no estudio de Couso, en Cuac FM. Temos aquí o equipo regular de Ondas do Cárcere, ali nos controis está Tono Galán e Laura Sánchez, hola, moi boas.
Boa tarde.
Hola.
E aquí está Alberto Fortes, boas tardes.
Boa noite.
E Xaquín Silva, que é unha incorporación ao Proxecto Cárcere.
Boas.
Que claro,
boas, que ten así esa voz como pa dentro.
Bueno, está connosco, este programa vai ir moito de vídeos, me parece.
Sí.
Temos connosco a La Cuna Libre, que está en Sara Mas Lilith. Hola, moi boas tardes, noites.
Boas tardes.
E a un bello coñecido aquí de Coa Café, tamén de Ondas do Cárcere, Rubén Cox.
Hola, boa tarde.
Hola, moi boas. Uns van nos falar de... non sei se me expreso ben, pero corrixídeme se me equivoco, que é sobre ocupar o espazo libre a través de iniciativas de verdades. Que eso só so así...
É unha boa definición.
Sí, non? Sí. Bueno, tende la voz posta.
Sí, claro. Efectivamente. Este proxecto surxe sobre todo como unha resposta á realidade que está... Bueno, ao transcurso dos feitos que está tomando a realidade, por así dicilo, dicir... Bueno, nos creamos este pequeno proxecto, Lilia e Maiseu. O primeiro que fixemos foi buscar un nome. Dixemos, vale, temos que buscar un nome que de alguna forma defina un pouco a intención que temos con este proxecto, non? Entón, gustanos moito a mitoloxía, gustanos moito a historia, as palabras bonitas tamén, pesquisando e tal, atopamos isto de que la cuna significa un espacio en blanco dentro de algo. Entón entendimos que era perfectamente definitorio para o noso proxecto, porque noso que pretendemos é falar das alternativas e das posibilidades que o que intentan é fuxir do transcurso que están tomando os feitos en canto a individualidade, consumismo, capitalismo extremo, onde todos nos convertimos de alguna forma en pequenas máquinas, onde non vemos máis alá do que nos poñen en frente. Bueno, o nome surxiu un poquinho disto.
Lilith, exactamente en que consiste o proxecto?
Bueno, en realidad ten como varias vertientes, non? Porque queríamos comezar cun proxecto documental. Eso tiñámolo clarísimo, que queríamos que fora un documental que ensinara verdades. Entón o que fixemos foi, pois por un lado, vamos facer un documental de sobre 20 minutos que vai tratar sobre alternativas, tanto no aspecto do traballo como pois no aspecto máis social. Entón dixemos, bueno, vamos ir pesquisar proxectos que nos presenten unha alternativa no aspecto da educación. Pois escolas libres, escolas no bosque, escolas que nos permitan ver un tipo de educación diferente ao que nos impón o sistema hoxe. Por outro lado, pois alternativas dentro do aspecto cultural, a cultura sen ánimo de lucro, a cultura nómada, logo pois alternativas ao consumismo, o que estamos vivindo todos os días, de ver que o sistema pretende nos facer consumir ou traballar para seguir consumindo cousas pois que
agora escoitase moito mellor,
claro, que non precisamos. Entón o que fixemos foi buscar como unha ecoaldea que nos presentara unha alternativa ao consumo que produciran todos eles pois as súas propias verduras, foran totalmente autosuficientes. E por outro lado, pois englobar todos estes aspectos e poder crear como un manual para todas aquelas persoas que pretenden fuxir un pouco do que pois o camiño que nos intentan mostrar de que tes que estudiar tantos anos e logo tes que estudiar solamente para ter un traballo e traballar todos esos anos sen saber realmente pois o que estamos facendo neste mundo, non? Sen respetar o medio ambiente, sen respetarnos a nosotros mesmos. E cales son as alternativas a eso? Entón, recoller todos estes proxectos, mayoritariamente en Galicia, facer un documental a través dunha viaxe que faremos nós, desde a Ecoaldea ata... pois a Ecoaldea está en chámase Tanquián, está no centro de Lugo, son pois unha familia casi totalmente autosuficientes. Logo ir a un proxecto que está en Ourense, que se chama Espacio Matrioska, é un colectivo de artistas que levan os artistas das cidades a os povos, a natureza, facer arte dentro do aspecto rural. Despois, coller, temos como un equipo de 5 persoas, un sonidista, pois todo o que precisas para gravar todas estas cousiñas. E levaros a unha escuela no bosque que está aquí en Dexo, pareceme, non?
Sí, Dexo.
Chámase Amadaí, é unha escola super linda que acaba de comezar este ano e que presenta tamén pois unha alternativa educativa, onde os nenos aprenden, elixen o que queren aprender, elixen cando queren aprender, sen ter que ter nada imposto. Logo, a última trama sería... pois un grupo de persoas que están vivindo tamén no centro de Lugo, que se chama...
Se chama Ernest. É un pouco difícil chegar, é un pobo ocupado, por así dicilo, fai tempo xa. Ten varias, como varias tribus tamén, por así dicilo, non? E bueno, a idea é marchar para ali e ver un poquinho que se está cocendo por ali, intentar recopilalo. E despois a outra vertiente da que falaba Lili, que nos, ademais do propio traballo audiovisual que imos facer con isto, imos ter unha web cun espazo onde imos compartir pequenas reportaxes de proxectos que se están desenvolvendo en Galiza e que mostran alternativas tamén a todos os niveis. Por exemplo, estivemos con vos con Proxecto Cárcere. De feito, estad atentas á páxina de Facebook que temos de La Cuna Libre, porque ali imos colgar entre... Tiñamos xa pensado colgalo esta semana, pero ao final dixemos, imos esperar ao programa de radio e despois colgamos todo xuntiño, non? E iso, como un contador de historias, uh-huh. un contador de experiencias, sumado á parte documental que é o traballo audiovisual no que imos traballar, que é iso do que acaba de falar Lili. Entón é un proxecto bastante amplo, é un proxecto no que estamos moi volcadas, de o que lle estamos dedicando moito tempo e moita ilusión. É un pouco tamén este graniño de area que tentamos aportarnos a un cambio que creemos que é necesario, que creemos que ten que comezar dende estas pequenas, ¿no? Estas pequenas tribus tamén, por así dicilo. E bueno, é o máis importante do proxecto tamén é englobar este sentido de comunidade, de reconexión coa natureza, que son os dous pilares.
Dous pilares que o que realmente pretendemos expresar. Nos non podemos elexir que vai sair no documental. O documental vai se facer só. Nos vamos facer esta viaxe e vai se contar a través das persoas que vayamos pois entrevistando ou das experiencias que vayamos ensinando. Pero queríamos facer mención especial na volta ao natural, na volta ao labrego, na volta á natureza, as nosas raíces, máis que nada, tamén facendo instancia na desconexión que hai hoxe en día a natureza e do que vimos realmente. E por outra parte, facer mención á necesidade dunha comunidade, de traballar entre todos, poder facer proxectos entre todos, en vez de o individualismo que se está intentando producir no día de hoxe con todas as persoas.
Vos empezastes este proxecto porque era un proxecto que entraba dentro dos vosos estudos, non?
Sí, si non somos, sí, exacto.
É dicir, vos estudades audiovisual, uh-huh. As dúas.
Sí.
E isto que final de carreira, como un traballo?
Sí, é o noso, a ver, nos dixemos, mira, temos que aproveitar e volcar moito tempo dos nosos esforzos no TFG, no proxecto de final de carreira. Entón, imos facer algo que nos encha tamén e que probablemente podamos continuar a posteriori de entregar o proxecto. O sea, o proxecto temos que entregar en xuño e dixemos, imos comezar esta rede que basicamente...
Sí,
cierto. Sí. No, a miña pregunta era un pouco...
Bueno, si algún quere facer preguntas... Sí. Ou
está aberto completamente.
Pues facedias, vale.
Aí, un pouco a idea é que comentabas agora. Tedes unha data límite para entregar ese traballo a fin de grado, non? Que é xuño.
Sí.
Pero a idea do documental é que este rematado a esa data ou ter o que se chegue e a partir de aí seguir traballando nun documento máis grande.
Ter o que se chegue, claro, porque bueno, é que temos un montón de propostas que nos foron surxindo tamén fora de Galicia, claro que vimos é que non temos pois o capital ou o tempo para chegar a estes proxectos. Entón, por agora vamos centrarnos no que temos perto, vamos gravar todas estas iniciativas, crear un documental a partir de iso. Pero a rede de La Cuna vai seguir aberta, vai ser sempre unha rede que se poda facer entre todos, no aspecto de que se hai alguén que teña unha iniciativa que pa dentro do que nosotros estamos intentando mostrar, podenos mandar o seu traballo e nos na web tendremos un apartado especialmente para eso, para que persoas que non se den visualizado ben, non? Eses espazos en blanco de persoas que teñen estes proxectos pero aínda non se sabe deles, que se poda saber deles, servir de comunicadoras nese aspecto.
E que o máis curioso de toda esta, e o máis bonito tamén de todo este proxecto, é que non paran de chegarnos cousas que a xente non sabía que existían. Chegas a un punto, por exemplo, chegas a facer unha reportaxe. A mesma xente que lle faz a reportaxe che recomenda outra cousa. É unha cadea que non para de crecer, de alimentarse, que ves que está aí, pero que está á sombra, porque realmente non existe o interese, no, de que... De
bueno,
que existe esa apertura.
En, claro. En televisión non van a aparecer así.
Nin en televisión, nin
bueno, había un programa, non, Alberto? Un programa nas dúas, que non me acordo ben como se chama.
Tampouco.
Que un pouco recollía estas parte destas experiencias. E non recordo ben o nome.
La aventura del saber.
Exacto, la aventura del saber. Moi ben, graciñas, Tor. Que sí que recollía moita desta documentación e moitas destas experiencias.
Sí, no, eu recordo tamén un documental que creo que a primeira vez que o vin foi en Barcelona, non sei se por internet, que era Rodando el cambio, non sei se coñecedes.
Ah, sí, foi unha inspiración.
Claro, que ten unha parte un pouco común, non? Que parte un pouco dunha zona, bueno, dunha aldea non rehabilitada e demais, uh-huh. E vai por diferentes experiencias e diferentes, exacto, entrevistas, non?
Parece unha super linda, sí. De feito foi un eso, se tivéramos que escoller algúns referentes estaría entre eles. Uh-huh. De feito son un grupo de mulleres, ademais, sí, empoderadas, sí. Uh-huh. que as ves que son, uh-huh, potentes e que van elas viaxando coa súa cámara e simplemente filmando esta clase de alternativas, ¿no?
Uh-huh. E despois outra dúbida que tiña agora, sobre todo pensando a nivel, vades facer un recorrido, non unha ruta, sí, e demais, a nivel de financiamento, autofinanciamento, pensar de sacar un crowdfunding para financiarlo, como claro, como vai funcionar, claro, eso?
Varias cousiñas.
Por agora fixemos como unha especie de evento que foi en Tanquián, que é esta ecofinca. Fixemos pois unha festiña para intentar recaudar unha barra, pero claro, o que queremos tamén é que a xente que lle interese o proxecto poda participar activamente, poda formar parte dela. Entón, a semana que ven vamos a abrir xa o crowdfunding. Temos aí un vídeo preparado para que vexan as persoas e a ver que lle parece e nada.
De canto, vai ser? Canto pensades que se precisaría para...
Non vamos precisar moito, en realidad.
Non vades precisar moito.
No, a gasolina e logo o material, temos a sorte de que sí que a podemos coller da facultade.
O material propio que temos, ou, bueno, moitas veces no mundo de audiovisual funciona un boquiño así. Favores por favores, sí. Eu che fago este favor, ti me faso outro, ao final axudámonos todas, é moi guai nese sentido, moi colaborativo.
E o grupo de persoas que van traballar con nós son todas persoas que lle interesaba o proxecto de tal forma que o fan de forma voluntaria.
Sí, altruista. Entón, ao final é o desplazamento máis que nada, as comidas que tamén tal, e bueno, eso a nivel, o que imos facer é abrir o crowdfunding durante un tempo e o que consigamos recaudar.
Eso quere dicir que vos non pensades vivir do audiovisual?
Non por temos moi claro. É un campo que nos, o sea, eu personalmente por iso estudei, non? Pero tamén quero facer outras cousas, bueno, dentro do audiovisual hai cousas que me gustan máis, outras menos, a fotografía igual máis que o propio de grabación, pero bueno, non sei, é un, o sea, si sí, pode ser, pero non é, creo que non é o noso camiño único para as dúas.
Agora mesmo igual non. Estamos aí que queremos viaxar e ver, sí, algunhas cousiñas antes de... Pero sempre facendo, pois, eso. Se traballamos en Lacuna, que vai seguir o proxecto, nos movemos, o que queremos é coñecer, pois, estas alternativas tamén para nós, non? Que sexa como un viaxe tamén interno para nós. Entón, pois seguiremos facendo o docu e seguiremos entrevistando a persoas que nos interesen os seus proxectos. E logo, pois, se me dís de entrar nunha empresa xa a traballar e a estar aí durante un tempo determinado, pois non sei. Tamén está a cousa un pouco difícil agora mesmo.
O de visual aquí está un pouco...
Que va. Non sei se vos... Queredes, sí,
bueno, quería preguntar, aparte de fomentar que se coñezan entre todas, entre o maior número de xente posible, pensastes na posibilidade de fomentar moito que se coñezan entre eles ou
claro,
elas,
e
que
claro,
é unha das ideas, non? Que poidan xurdir incluso novos proxectos, sí, máis grandes ou, sí, non sei, estou pensando en moeda social ou cousas,
sí,
así entre,
sí, sí,
distintos.
De feito, bueno, a web estamos construindo aínda, non? Pero queremos facer unha sección dentro da web que sexa un foro no que a xente poda compartir os seus proxectos entre eles, conectarse, e igual crear sinergia, e igual crear outros proxectos. E co tema da moeda estábamos tamén a volta.
Estamos co Faircoin.
Sí, estábamos, sí, co Faircoin, sí. Estuvimos aí mirando algunos proxectos. De feito, estábamos mirando de facer un evento na Insumisa. O 14 de abril aínda hai que mirar cousas.
Vamos vender zumiños, sí, para aí ecolóxicos, para recaudar algo tamén.
Pero recaudalo en Faircoin era, claro, unha cousa.
A ver se podemos crear alternativa tamén a partir de eso. Que é difícil, eh? Cando pensamos, alternativa económica. Estivemos ali buscando a ver que alternativas había, non? Alternativa ao sistema económico que existe agora mesmo en Galicia que nos poida servir para este tema. Pois, dígoche que era o tema máis difícil.
Ten ali unha pregunta, unha apreciación, Laura.
Si, era o fío diso. Bueno, era por unha parte. Máis ou menos, que número de proxectos tedes xa localizados e gravados e todo isto? E por outro, que tamén o faláramos o día da grabación, en canto a alternativas reais de que a xente poida vivir do seu proxecto, cales atopastes ou en que campos ou que porcentaxe son realmente de supervivencia e cales son de, bueno, teño este proxecto e aparte teño o meu traballo do que...
Que tamén...
Pois claro, isto bifúrcase outra vez, non? Temos os proxectos que filmamos como mini reportaxes, que sodes vos parte desto, e por outra parte os proxectos do documental. Para mini reportaxes, por agora, que aínda poden ser máis, temos 8. Logo xa do documental, que vai ser unha cousa máis experimental e máis artística e cunha historia detrás, cun guión e todo preparado, pois temos 3, posiblemente 4, e que eles vivan deso.
Ernest
que o pobo este ocupado, Tanquián, que sí que vive deso, é autosuficiente, pero vive deso porque basicamente non ten case gastos, no sentido de que se produce tanto en Galicia en canto a comestibles que realmente casi non ten gastos, non? E ademais ten tuta fruta que o que a venta de mermeladas e de zumos e pode vivir expresamente deso. Logo, a Madaí, a escola...
Que tamén, porque en verdade é unha muller que o que fixo foi mercar unha casiña, unha pedagoga... que leva toda, bueno, leva toda a vida sendo pedagoga, é unha muller que quería escapar un pouco do sistema educativo. Ela pola súa banda mercou esta casa e creou este, pois eso, esta escoliña e de nos pequeniños de todo, e de 3 a 5 anos. Tamén poderíamos decir que igual na sección documental a xente que atopamos que está vivindo desto, que está vivindo do cambio, que a sección dos pequenos proxectos sí que son alternativas sociais que teñen un igual, sabes, que hai moita xente que ten que quere facer o cambio, pero que ten que vivir ao mesmo tempo, non? Entón, pois dentro das dos pequenos reportaxes, sí que por exemplo, pois eso,
teñen que pagar unha cuota o ano, penso, pero nin sequera ela non.
Que na Madaí, ela.
A Madaí.
Sí, sí.
Ela non vive expresamente deso, por lo menos non di que casi, prácticamente ela non gana nada do seu proxecto, no sentido de que o invirte todo nos nenos e na educación destes.
Sí, pero basicamente sí que é iso. É difícil, a verdade é que é triste, porque é difícil tamén encontrar alternativas neste campo sen que teñas que manter outra liña económica para poder mantelas.
Paralela.
Claro, exacto.
Bueno, non sei, Xaquín, tens algo que dicir?
No, por eso...
Tens que acercarte, Xaquín, é falar máis alto.
Sí,
parece mentira.
Preguntar un pouco sobre eso, é dicir, sobre a liña entre unha mera economía de subsistencia e unha economía de unha certa acumulación que sirva para abordar ampliacións de proxectos ou colaboracións entre... proxectos varios que teñan unha liña común, etc. Como se plantexa eso?
É unha preguntinha un pouco. bueno, non sei, o sea, eu creo que... Claro, que en verdade temos que ter en conta que vivimos todas no sistema capitalista, non? E que xa partindo desa premisa é moi difícil non formar parte deste sistema para intentar despois atacalo ao mesmo tempo, que é un pouco que parece unha contradicción en sí mesma, pero que como o discurso lógico que que simplemente que sae de todo isto, non? E bueno, o que podemos ver é que, por exemplo, proxectos como Tanquian, que é un proxecto de vida, non? Que é un grupo, bueno, é unha parella que quixo escapar e crear este pequeno recuncho de seguridade para si mesma, non? Ou dende Hernes, que é xente que ocupou este pobo dende fai tempo e que leva unha traxectoria forte, non? Ata proxectos que acaban de comezar e que é xente que leva inmersa no sistema pois case toda a súa vida, pero que é un sacrificio para intentar sair del ao mesmo tempo, non?
Hai que decir que estes proxectos, ou polo menos dous deses que coñezo, case crean a súa propia economía, pero dunha forma diferente. Por exemplo, pois nun pobo no que todos decidiron que non queren formar parte do sistema nunha cidade ou que queren vivir do campo, cada un produce o seu e intenta producir o seu de tal forma que non teña gastos, pero sempre vai haber gastos. Pero cando se vive en comunidade, cando tes como unha tribo, un grupo de persoas que están facendo o mesmo, sempre tes a oportunidade de que esas persoas te presten un servicios.
Troco.
Exacto, troco, tal
troco
cual.
De toda a vida.
Entón, é o que pasa, bueno,
o troco.
É o troco de favores, de poder axudarnos uns aos outros, porque claramente o sistema non está interesado en que estes proxectos pois haya moitísimos deles, porque senón caeríase todo abaixo.
Bueno, daquela diría a xente da miña aldea, a miña nai se estivera viva diría, é daquela que acabades de inventar, porque así vivimos toda a vida.
Claro, que é un pouco.
É dicir, non a veces non vos dá a impresión de que imos de superguais e que realmente non estamos montando nada novo, ni sí. Nada tal, porque xa isto todo estaba montado.
Todo
é dicir, o troco, é dicir, as axudas que se prestaban ás mulleres cando unha paría, outra iba a lavar a roupa, cuidaba dos fillos, non sei que, decir, que onde está a diferencia?
É que por iso
a desconexión no, con claro, eso, exacto. Porque xa non hai unha conexión, por lo menos na miña
xeración,
non hai unha conexión co que tiñamos antes. Xa non existe esa conexión, e o que queríamos era ensinar que con a axuda de este tipo de iniciativas sí que podes encontrar unha conexión co que tiñamos antes de vivir máis axudándonos uns aos outros, formando comunidade. Ou
que por iso o subnome de la cuna é voltar ás raíces, porque é ser conscientes de que podemos aprender as unhas das outras, que é unha cosa que parece tan simple e que parece tan fácil e que parece que temos todas tan presente, despois esquecémonos.
Bueno, e onde buscamos a información, como se contacta con Bosco?
Onde se pode atopar toda esta información que vais ir publicando?
Vale, bueno, nos estamos eso, crecendo todavía, de feito, bueno, temos unha páxina de Facebook, que é onde máis nos vamos a mover, La Cuna Libre, aí ides poder atopar todas as novedades en canto aos pequenos reportaxes, en canto ao documental, en canto a nosa viaxe, etcétera. Tamén o vínculo con outras redes sociales que aínda non temos aberto, coa web tamén, que aínda estamos en proceso de construcción porque é un proxecto que acaba de comenzar, como quen di, pero por exemplo, a reportaxe de proxecto Cárcere xa ia sair esta semana, ao final falando dixemos, "Imos esperar o programa e facémolo todo xunto", non? Bueno, sobre todo iso en Facebook, ¿no?
E logo xa cando teñamos a web programada, pois aí é o espacio máis ideal, porque podes atopar absolutamente todo o que teñamos feito do proxecto.
E os enlaces cos
proxectos, pois aí, claro, que sirva de manual, ¿no? Para todo o mundo.
Bueno, que vos parece se poñemos algo de música?
E continuamos, ¿no?
E continuamos.
Moi ben.
Talking funky to each other. call me nigga. Don't call me
Estábamos aquí que ás veces cando se pechan os micros é cando aparecen as cousas así como máis interesantes, non? E estábamos falando como é que desde os anos 60 que se levan facendo experiencias dese tipo, pois a rede non medrou e non hai realmente un sistema de funcionamento global con actividades deste tipo, porque sí que existen, porque todos temos coñecemento de experiencias que levan máis de 30 anos funcionando. E como nun momento determinado tamén se separaron do propio sistema de relación por problemas serios e conflitos importantes que poñían en perigo o seu propio proxecto. Uh-huh. Estos son temas, bueno, e logo Xaquín aquí estaba aportando algo interesante, que era a diferencia, non, entre como vivía vían os nosos antepasados até tomar conciencia de que esta pode ser unha forma de cambio e moitas outras cousas que Xaquín explicaba tamén. E bueno, como temos aquí a Cos no teléfono está Zoraida, que é a compañeira de proxecto, coordinadora de unha cousa que bueno, de algo moi moi importante que é o racismo, non?
Si, sí, nos podes presentar, Cos.
Vale, si, sí, eso, está Zoraida xa o teléfono. SOS Racismo é unha ONG que aquí en Galicia hai SOS Racismo Galicia, que a que pertence Zoraida e que estiven eu de voluntario hai dous veranos de técnico de intervención socioeducativa, pero a súa vez hai unha federación estatal de SOS Racismo a nivel de todo o estado. Case dou paso a Zoraida, se queres xa ela comezar a intervir.
Hola.
Boas tardes.
Hola.
Boas tardes.
Que tal, todo por aí?
Bueno, aquí estamos debatindo. Acaba de presentarte o teu colega.
Un pouco primeiro de nada, tamén saber un pouco que sos racismo e un pouco tamén a que se dedica.
Sos racismo é unha entidade que, como ben comentaba Cos, está a nivel estatal. Non sei aquí en Galicia, aunque temos coñecemento de que antes houbo, extinguiuse en o 2013 un grupo de persoas, decidimos volver a reactivala aquí en Galicia porque entendíamos que non había ninguna entidade de denuncia explícita dos casos de vulneración de dereitos e discriminación por motivos étnicos, raciais, de procedencia ou cuestión cultural. Principalmente o que facemos en so racismo, a línea principal é o apoio xurídico, asesoramento a persoas que entendan que seus dereitos foron vulnerados por alguna destas causas que nomeaba antes. De todas formas, sí, tamén traballamos temas de atención diversa, de estranxería, laboral, prestacións, así como diversos tipos de formación. Aquelas que detectamos que hai demanda e hai unha carencia de oferta na cidade, pues intentamos suplilas na medida posible, porque moitas veces, como ben sabe Cos, ten que ser dentro do voluntariado.
Pero o racismo é moi antigo, é unha negue moi antiga. E nestos tempos, es decir, en que se están poñendo en cuestión as ONGs por causas evidentes, como vivides vos e que é o que diferenciaría o racismo, que neste momento hai moitas ONGs non punto de mira por malversación e por outras cuestións, pois como vestí todo ese mundo? E
a ver, nos non nos denominamos ONG, só racismo asociación. Así é como está inscrita. O termo ONG non existe, é un termo que se utiliza moitas veces para denominar organizacións que se dedican a prestar servicios ou demais. Pero bueno, para nos, só racismo comezou eso como un grupo de persoas que nos asociamos porque queríamos loitar contra unha serie de situacións que se estaban dando na nosa cidade, bueno, no territorio galego, porque atendemos demandas deste tipo de toda Galicia. Eso, vemos como unha asociación na que estamos prestando unha serie de servicios para resolver ou intentar facilitar as ferramentas que ás veces non están nas nosas mans. As persoas, falamos neste caso de a maioría, población migrante, onde podes recurrir ante unha vulneración de dereitos. Moitas veces nin sequera sabe se están vulnerando seus dereitos ou non. Uh-huh. Entón, entendíamos que o que nos podíamos aportar era esa información, ese apoio, e que logo as persoas decidan que paso seguir. Se deciden pois denunciar vía xurídica, vía administrativa, facilitarlle as ferramentas que estén nas nosas mans.
A min, se podo participar, gustame moito que aparte de todos os estudos e toda a información que teñen, buscan tamén eles xerar un pouco e buscar en primeira man, o sea, poder corroborar o que creen que hai a nivel de racismo. E, por exemplo, hubo un estudo da Federación Estatal de SOS Racismo no que participou tamén SOS Racismo de Galicia sobre racismo nos locais de ocio. Eu sei que houbo, ele era o documento, pero se queres ti, Zoraida, explicar un pouco como se urdiu, por que participaches nel.
Sí, foi dos primeiros proxectos nos que participamos ca federación. Si se estaba a detectar que no ocio, tempo libre, que un espacio necesario para calquera de nós, estaban existindo discriminacións no acceso, sobre todo a locais. Eso chamábamos moito a atención, e o que decidimos é facer un testing. Acudiron, neste caso, se non lembro mal, tres parellas, unha parella de persoas senegalesas, outra de orixe dominicano e outra de orixe magrebí. Ao mesmo tempo, íbamos persoas pois, con rasgos fenotípicos ou demais máis asociados aquí a Galicia. A hora de entrar nos locais, nos atopábamos que nos podíamos entrar sen un tipo de problema, todas íbamos con unha vestimenta perfecta para que non dixeran pois, por o tema das zapatillas ou cousas así. Cando era para entrarnos, podíamos entrar en calquera de dos locais, e cando estas persoas querían entrar, en todas elas, bueno, sobre todo en tres, disponían dificultades. Es decir, decían, é unha festa privada, e nos dicíamos, vale, pero nos podemos entrar, era unha festa privada e non nos pedíxeres nada. Entón, aí hubo varios casos que se puxeron follas de reclamacións, incluso, pois, fora en Estudio 54, que non la querían facilitar, tipo que viera a policía local. Bueno, logo, finalmente, a Xencia de Turismo, a resposta que nos deu cando presentamos todas estas reclamacións é que as versións de denunciado e denunciante eran contradictorias, é dicir, claro, eles dicían que non houve discriminación, e nos que sí, e con esa resposta nos tivemos que quedar, porque a maioria das persoas logo recurrir a vía judicial lle dá moito temor por as posibles represalias, por os prazos que son moi longos e son procesos bastante tediosos.
Vades falar dese documental ou vídeo ou que?
Perdón?
No, un poquinho esta semana, non? Que se celebrou o Día Internacional.
Sí, o martes foi o Día Internacional contra a Discriminación Racial, e o luns houbo no Ágora a presentación dun documental sobre o colectivo de manteiros de aquí da Coruña. Non sei se queres explicarlo ti, Zoraida, ou explico.
Sí, vai máis ou menos 9 meses ou así. Chegou pola oficina unha rapaza que estaba facendo o traballo de fin de grado, Diana, e dixo que estaba moi interesada en poder falar a través de un documental no seu traballo de fin de grado sobre a realidade do colectivo da venda ambulante, que había detrás, porque entendían que estaban invisibilizadas, ainda que eran persoas que estaban presentes día a día na nosa cidade de forma visible. A verdade é que o enfoque que quería darlle nos pareceu interesante, era para ver se lles facilitábamos contactos. Lle facilitamos, bueno, intermediamos con dúas persoas que si coñecíamos, con bastante confianza para que se sentían incómodas ou algo, poderan decirnos non. Efectivamente, si decidiron participar, e non lo trouxo vai 2 meses para que veramos os resultados e demais, e gustounos, a verdade que moito. O vimos, pois, todas as persoas así que participamos en SOS de formativa, e decidimos que había que darlle visibilidade a ese documental, que en hasta 6 minutos explicaba moi ben, de forma moi directa, o que é a realidade do colectivo da venda ambulante, e de aí o acto de LUNS, que a verdade nos emocionou moito, porque pensábamos que non era un tema de interés. A presencia e a participación nese acto foi bastante positiva, por non decir moi positiva.
De feito, quedouse pequeno o espazo que reservaran. Deberían reservar outro máis grande, porque había xente de pé, tiveron que empezou máis tarde porque houve que coller sillas, ou se as expectativas non eran que houvese tanta xente como houve.
Sí, sí, superou con creces nosas expectativas. É verdade que, bueno, eso te dá esperanza para seguirlo editando, ver que non somos 4 que queremos cambiar cousas. Foi, a verdade, que moi, moi bonito, por decirlo de alguna maneira.
E Rubén, ti, aparte de vir a presentarnos a Zoraida, supoño que nos ves a decir algo, ou a contar algo, ou a cantar algo.
Sí, tiña pensado tamén rapear unha pequena canción que teño contra o racismo.
Pues non sei se ou facemos algunha pregunta máis a Zoraida,
vale,
sobre,
claro,
¿no?
Pero igual é mellor que rematar.
E despois rematamos coa canción, ¿no? Vale. Entonces un poquinho máis pensando tamén cales son as actividades de SOS Racismo mellor con este documental, ou se ten pensado nos próximos meses facer algunha actividade máis aquí na cidade da Coruña.
O tema do documental, quedamos para a próxima semana a reunirnos, porque si temos coñecemento de que varias facultades queren presentalo nas aulas, incluso algún centro social da cidade. Bueno, en Vigo tamén nos lo solicitaron. Entón, en principio, sí, pero bueno, temos que reunirnos, falar a ver como ten a directora dos reportaxes a disponibilidade e demais. E logo, aparte, para o 20 de abril, na Facultade de Dereito, vamos facer unha formación que dará, neste caso, Miquel Mazquiarán, que é o secretario da Federación Estatal de SOS Racismo, sobre a detección de discriminación racial e delitos de odio por calquer persoa. Como podemos detectalos, como podemos intervir ou onde derivar, para que cada vez nos concienciemos máis e sepamos como actuar, porque moitas veces non sabemos como proceder.
Hai que apuntarse, creo. No, bueno, se pode puntualizar que creo que é de libre asistencia, claro, pero hai que apuntarse, lanzarán desde SOS.
Efectivamente, preciso preinscripción.
Sí, bueno, onde hai que preinscribirse?
E onde?
Na Oficina de Cooperación e Voluntariado, na página web da universidade.
Vale, moi ben, gracias pola información. Sí, Rubén?
Sí, vale, pois vou
entrar. A ver, vale. Claro, porque aquí o tempo é moi vale. Xaquín, non sei que quere dicir.
Sí, porque constame que SOS Racismo é unha asociación que xa dende hai moito tempo ten sido moi activa en Europa e moi eficaz e moi útil, e que ten unha estrutura, ademais, como decía Carmen antes, diferente das ONG. As ONGs é unha estrutura de servicio a necesidades concretas que surten de parte da población. Quería saber por que, pois se entendín ben, o racismo en Galicia desapareceu no 2013.
Sí. Agora, desta vez. Anteriormente estivera, creo que foi no 98 o 2003 ou algo así, non, porque non coñecíamos a xente que estaba antes, non sabíamos de como foi.
E quixera saber algo máis sobre as circunstancias desa desaparición.
Pois se te sou sincera, o que eu só sei a través de que o que vin en prensa, por bueno, pois por curiosidade, unha vez que nos indicaron dende a Federación Estatal de poder poñer este proxecto en marcha, e o que vine que se queixaban de falta de financiación. De que no, claro, a ver, unha asociación, se queres facer un traballo como é o de a detección de casos de vulneración de dereitos e demais, tens que traballar día a día, porque as persoas para poder denunciar teñen que ter confianza.
Sí.
Poder dedicarlle unha media de 4 horas diarias ou 5 implica que as persoas que están ali habitualmente teñan que cobrar un salario.
Sí. Entón, o tema de sempre.
Sí.
Como combinar esa capacidade de, o sea, esa necesidade de traballo coa propia subsistencia de un mesmo tamén.
Efectivamente.
Sí.
Vale. Que sí, queda claro para min.
Ben. Vale. Pois adiante, Rubén, estamos ansiosos esperándote.
A Coruña, onde ninguén é forasteiro, nos dicían: "Oxalá, eu tendo a pensar que simplemente de nos rían, onde soñei que era diñeiro e que podía viaxear e percorrer o mundo enteiro. Porén, as persoas nos limitan con fronteiras, claras responsables de que haxa mortes en pateiras. A lei de inmigración é unha estafa. Van á caza de Mustafa e soamente se un fillo de papá se salvará. Non é por propiedade intelectual nin os artistas, hai redadas racistas e a súa acción é inmoral. Os de enriba dirán nos que necesario. Cada patraña dos desa calaña engana e daña a imaxe do noso pobo de España. De que sirve ter salario mínimo aquí se nos permiten que explotemos mesmo a xente en Haití? Creo que o racismo é medo ao distinto. Afortunadamente non se extende vía ardanza. Hai máis que nos une que aquelo que nos diferenza. Galicia verse de migrantes debería dar exemplo e ofrecer integración. Tratando o inmigrante como habitante desta nación, ningún exceso policial pode ser justificado, ningún recorte antisocial contra ningún ser humano. Non somos brancas, negras, amarelas nin mulatos. Somos persoas, exiximos ese trato."
¡Wow! Moitas grazas, Rubén.
Grazas.
Moitas grazas. Bueno, grazas tamén a vos por darnos todas estas maravillas.
E a
Zoraida, hola Zoraida, sigues aí?
Sí, sigo.
Os escoitacho, compañeiro?
Sí, sí, xa o teño escoitado.
Bueno, pues moitísimas grazas.
A vos.
E nada, que se che vai decir? Pues nada, que paciencia adiante, e sabemos... Todos os presentes aquí sabemos o difícil que é continuar todos os días e ao mesmo tempo subsistir con outras cousas e todo o que iso entraña e todo o que iso é combate e sobre todo como un combate interno.
Pero unha filosofía de vida, sí, sí. O que hai, intenta cambiálo.
Vale, sí. Moitas grazas, boa tarde.
Nada. Igualmente, boa tarde.
Hasta logo.
Poñemos un pouco de música e continuamos?
Sí.
We gonna rule the world, don't you know, don't you know. We are gonna rule the world, don't you know, don't you know. We gonna put it together. We gonna put it together.
will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. A lot of times people see battles and skirmishes on TV and they say, aha, the revolution is being televised. Nah, the results of the revolution are being televised. The first revolution is when you change your mind about how you look at things and see that there might be another way to look at it that you have not been shown. What you see later on is the results of that, but the revolution, that change that takes place, will not be televised. It will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. It will not be brought to you by the Schaefer Award Theater or Miller Lite, starring Natalie Wood and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about...
Bueno, pois hasta aquí chegou este programa con esta xente tan estupenda. Quedaron moitísimas cousas que facer e que dicir, porque claro, estes programas non sirven para profundizar, é unha mágoa, pero non serven para profundizar. Algún día faremos monográficos e afondaremos. Bueno, pois algunhas novas así moi rápidas que quedamos dicir.
Bueno, no, simplemente lembrar que nos pesquisedes en Facebook La Cuna Libre. Esta semana, este fin de semana, imos publicar un vídeo que vai ser un pequeno percorrido de Proxecto Cárcere, que vai ser moi interesante, así que simplemente facemos o chamamento para que estedes aí pendentes, collo ben posto.
Rubén, ti algo?
No, creo que non me quedou nada que...
Bueno,
pues eu si unha cousa antes tamén de centrarnos máis en Proxecto Cárcere, convidar a todo o mundo a que acudan a semana que ven, non, a seguinte, da anterior a Semana Santa, a FETSA, que é o Festival da Escola Técnica Superior de Arquitectura, que durante esa semana os propios alumnado da escola pon a escola patas para arriba. Entonces é de acceso libre, se vai organizar conferencias e demais, e vai ir este ano sobre o tema da turistificación, algo que invade as nosas cidades e que é un peligro ao final de que nos destrúa como persoas e como cidades.
Bueno, retornamos novamente ao Proxecto Cárcere, porque tamén temos novas. Primeiro, que decirvos que as asambleas continúan sendo abertas, que todo o mundo que quere podes acercar, pode dar o seu mail, pode enviarnos un mail a proxectocarcere@gmail.com e desa maneira nos ponemos en contacto, que precisamos apoio e moita xente traballando, repartidos en grupos de traballo e funcionando. Que o día 14 ou así na República, pois non. Bueno, que íbase a facer un evento e parece ser que non é máis tan claro.
Evento, pero non é noso.
Ah, bueno, moi ben.
Como todos os 14.
O 14 de abril é venres.
Porque si, sí, o día 6 de abril estamos convidados a
Venres Santo, Álvaro.
Pero digo, non temos programa. Creo que non cuadra con
Carlos. Creo que o día 6. Bueno, o día 6 de abril estamos convidados a Comuna a falar xunto coa Insumisa e con Ergosfera sobre, bueno, retomar as cidades, por así decirlo.
Bueno, pois non sei se hai algunha nova máis.
Eu tiña unha dúbida antes de pechar. Como van agromando as cousas que están aplantadas na horta, os amorodos?
Sobreviviron a Sarabia, que xa é moito. Bueno, pues, pero agora está todo cheo. Hai leitugas de varios tipos, brécol, coliflora e de todo.
Bueno, estamos agardando o momento de entrar e de que o concello realmente fale connosco e empecemos a funcionar ali dentro. Temos moitas ganas e moitos desexos. E tamén que, bueno, que seguimos esperando por ese maravilloso momento en que por fin poidamos ver o proxecto Cárcere realmente realizado ali. Non sei que máis decir, Tono, tes algo que decir?
A ver se podemos dirixir o mundo, como din estas persoas que están falando polo baixo. Como dixo Rubén. Parabén, Rubén. Como sempre.
Gracias.
Magnífico.
Gracias. Bueno, pues verémonos aquí dentro de 15 días novamente. Moitas grazas. Boa noite. Graciñas a todos e a todas.
Boa noite.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out.
You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. A lot of times people see battles and skirmishes on TV and they say, aha, the revolution is being televised. Nah, the results of the revolution are being televised. The first revolution is when you change your mind about how you look at things and see that there might be another way to look at it that you have not been shown. What you see later on is the results of that, but the revolution, that change that takes place, will not be televised. It will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. It will not be brought to you by the Schaefer Award Theater or Miller Lite, starring Natalie Wood and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not be televised. Revolution will not be right back after a message about white lightning, white tornadoes, or white people. You will not have to worry about the dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look like you lost 5 pounds. The revolution will not be televised. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on reports from 29 districts. The revolution will not be televised. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Tom Jones, Glenn Campbell, Johnny Cash, or Engelbert Humperdinck. Nor none of the other little Humperdincks, should there be any. The revolution will not go better with Coke. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, not be televised, and be no rerun.